Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvar Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag har vi besøk av Hans Viktor Pedersen. Han har nettopp fullført Norge på langs, og Hans Viktor, du kan jo si to ord om deg selv.
Ja, det kan jeg. Jeg 25 år, og fra Vestby, som ligger rett utenfor Oslo. Før så arbeidet jeg som salgsjef for Røros Hotellgruppen, men jeg la fort merke til at jeg ville ut på nye eventyr. Så kort tid, egentlig rett etter jeg hadde startet, så sa jeg opp jobben for å reise ut på nye eventyr. Og det å gå Norge på langs, det noe jeg har gledet meg til veldig lenge. Før så visste jeg ikke helt hva var det som skulle til for å kunne gjennomføre Norge på langs. Jeg hadde kun ett mål, og det var å følge den nasjonale turistveien som heter DNT Nordryggen, fra sør til nord.
Ja, men du, Hans Viktor, du har jo vært på langtur før. Du har jo gått både Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim, og du har gått DNT Saga fra Lillehammer til Snøhetta. Og så hadde du et prosjekt der du skulle gå 100 000 skritt på en dag. Hva det med denne lange gåinga som tiltaler deg?
Det som morsomt, det at hele det med gåtrenden min, den startet egentlig når jeg tok toget fra Vestby til Oslo og T-banen fra Oslo til Nydalen. Fordi jeg har studert 3 år på BI Nydalen med fokus på økonomi. Og det som fikk meg til å gå ut på tur, det var spørsmålet hvor lang tid og det mulig å gå fra Vestby til Oslo? Og deretter så har det egentlig bare ballet på seg med flere og flere turer.
Ja, det må jeg si. Men du, vi skal spole litt tilbake i tid. Den 25. september så la du ut en post på Facebook der du hadde nådd målet ditt for turen. Altså, du startet på Lindesnes og endte på Nordkapp, som er mange andre som går Norge på langs. Og det var litt morsomt med en annen I just felt hiking, altså en liten sånn referanse til Forrest Gump, som var ute og løp. Men han hadde jo mange fysiske følgere bak seg. Du har jo mange fysiske, eller digitale følgere på Facebook. Men altså, hva er det liksom som trigger deg da, til å altså gå denne lange turen? Og du oppsummerte jo liksom turen på den Facebook-posten også, at du hadde gått en distanse på 3104 kilometer. Du har brukt 134 dager. Det betyr drøyt 23 kilometer hver eneste dag i snitt. Og du har gått over 4 millioner skritt. Det er ganske drøy rute.
For å ha fokus på drivkraft, så er det en ting jeg alltid spør meg selv. Og det er at mange som har gått Norge på langs før meg, men er det egentlig mulig for meg også? Og jeg har kanskje ikke de samme forutsetningene som veldig mange andre for å reise ut på langtur, men jeg hadde et veldig stort behov for å utfordre meg selv fysisk. Jeg hadde også veldig, veldig lyst til å oppdage Norges nasjonalparker og oppdage indrefileten av norsk natur.
Mm. Men altså, du sier forutsetning, altså, men du er jo åpenbart i god form, da, for du har jo gått liksom både 40 000 og 50 000 skritt hver eneste dag, eller mange av gådagene dine, så var det jo lange, lange etapper. Altså.
Ja, og før jeg startet å gå Norge på langs, så ville jeg teste hvor langt er det han går i løpet av en dag,
ja.
Før kroppen sier nei takk.
Ja.
Og da greide jeg å gå 72 kilometer, med andre ord 100 000 skritt,
ja.
I løpet av en dag, og det tok 15 timer.
Ja.
Så da tenkte jeg at dette utgangspunktet har jeg, og da tenkte jeg bare, det blir nok ikke noen dekstetapper som er like lange,
nei.
Men dette her skal jeg liksom holde på med i flere og flere dager.
Ja.
Jeg hadde gått Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim, veldig flott tur, og det gjorde jeg 2020, midt under korona,
ja.
Så det var det også litt sånn spesielt, men absolutt mye lærdom da.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men du var jo så vidt innom ruta her nå, men kunne du liksom, hva forskjellen på disse to rutene du nevnte? Du nevnte den internasjonale ruta, og så var det den nasjonale ruta.
Ja, en internasjonal rute som heter E1, veldig populært blant tyskere og folk fra Schweiz, samt svensker. I hvert fall DNT Nordryggen, det da en løype som DNT har laget.
Ja, og det den nasjonale ruta?
Ja. Ja, og det var den jeg i stor grad skulle følge, men det kom en del utfordringer underveis, kan man trygt si. Men sånn i korte trekk så gikk jeg da fra Lindesnes mot Setedalsheiene, og her ble jeg møtt med 4 meter med snø.
Ja.
Og så gikk jeg retning Rjukan, det ble ganske mange kilometer på asfalt, før det ble opp mot Hardangervidda, Langsua og Randane. Deretter så ble det retning Røros, Syland og i bakgården til Jens Kvernmo i Kjækefjella, før jeg følte veldig ofte grensen mellom Norge og Sverige, med fokus på Børgefjell, Junkerdal, Sulis, Padlianta, Narvik, Dividalen, og jeg var også liten tur innom Finland i Kilpisjavri, samt Reisa, Kautokeino, Finnmarksvidda. Ja.
Ja, en bra tur.
Ja, absolutt. Ja. Masse innblikk.
Når tanken var der om å gå Norge på langs, hvordan startet du med planleggingen? Hvordan tenker en når en skal gå en sånn tur?
Når du skal gå en sånn tur, så det bare en ting du må gjøre, og det å sette en startdato.
Ja.
Fordi det nok det vanskeligste du kommer til å gjøre under denne Norge-planstøndringen.
Det en ganske stor sånn dørstokkmil før den begynner å gå den turen.
Ja, det helt riktig. Og en annen ting, det det med snøforhold. Jeg og en del andre som skulle gå Norge på langs, vi hadde veldig fokus på å se på snøforholdene på Setedalsheiene og Hardangervidda. Så vi brukte veldig ofte senorge.no for å kartlegge hvor mye snø det. Deretter så bør du starte med å planlegge hva slags utstyr du trenger, og ikke kun se på det norske markedet, men også undersøke utlandske butikker, fordi at det lærte jeg veldig fort, det at tyskere og svensker, de kan være mye bedre enn oss nordmenn, på en ting, og det å pakke lette sekker.
Ja.
Men en annen ting jeg hadde fokus på før Norge på langs, det var planlegging av dagsmarsjer. Jeg liker veldig godt å planlegge, så det jeg gjorde, som jeg kanskje ikke anbefaler etterkant, det å planlegge hver eneste dagsmarsj fra Lindesnes til Nordkapp, med antall kilometer, antall timer, i veldig detaljert research.
Ja.
Men det som var da, det var jo at når jeg startet å gå, så gikk jeg i, tror det var 5 dager, og så kom jeg til Setedalsheiene, og der var det 4 meter med snø. Jeg bare tenkte, oi, dæven, hvordan skal jeg løse dette her? Og da hadde heldigvis da, min far, og jeg har gått på et impulskjøp, og kjøpt meg et par fjellski og fjellskisko og pulk. Ja. Det var ikke måte på, vet du. Og jeg hadde ikke testet det her ut på forhånd heller.
Nei.
Så det ble veldig stort eventyr da. Og da ble det 3 dager på ski. Og det 3 dager jeg aldri kommer til å glemme. Fordi at det var så mye opp og ned i Setedalsheiene.
Er det kupert?
Ja, veldig. Og så var det... Det var mye snøsmelting, og jeg har ikke så mye erfaring med snøsmelting, og det med at ja, isen utrygg og så videre. Så jeg var litt på, hva skal man si, feil spor.
Mm.
Og det verste av alt var at jeg hadde ikke kart for det området, fordi det så kort ut på nett, og i virkeligheten så var det ganske langt. Men rett før jeg skulle starte på denne etappen, så fikk jeg et kart, av en lokal mann. Og dette kartet her er jo sånn typisk kart som du kan få på Tusenfryd. Veldig sånn der...
Litt grovt.
Veldig grovt. Og han tegnet bare inn med pennen, vet du. Bare, her skal du gå.
Ja.
Og husk å gå til høyre rundt det fjellet, og til venstre rundt der. Så tenkte jeg, ja, det her kan bli veldig interessant. Og så fikk jeg vel vite da, at hvis jeg skulle gå fra Knabben, der jeg gikk på ski, til Lakenstova, så tror jeg det skulle ta 4 timer for en vanlig klassetur. Ja. Jeg tror jeg brukte 14 timer.
Ja.
Med en overnatting.
Ok. Ok, men da men erfarte du, fulgte du planen, eller var det avvik etter dag 4-5 liksom?
Ja, avvik etter dag 20.
Ok, og da tok du det litt mer på sparket?
Ja.
Ja, det kanskje et godt tips da, ja. Ikke detaljplanlegge sånn. Men jeg har jo sett på Facebook at det jo enkelte som skal bo og leve så enkelt som mulig på en sånn tur. Men jeg ser jo at du har jo bodd i alt fra telt til hjemme hos folk, og det var kanskje plan A da, men du har jo liksom tatt imot andre alternativ når den muligheten har bydd seg da.
Ja, det stemmer veldig godt. Turen ble til underveis. Mm. Jeg har også blitt litt inspirert av Jens Kvernmo og det å oppsøke nye personligheter.
Ja.
Så det var også en av de grunnene til at jeg sa ja takk til å ordne det hos folk som ikke kjente utgangspunktet.
Ja.
Men når jeg måtte legge frem meg fjellskia, så måtte jeg gå i Setesdal. Og for de som har vært der, så er det høye fjell på hver side, og så er det egentlig bare en trang dal. Veldig fin for så vidt, men da måtte jeg endre litt planen, og det å sove mer på campingplasser.
Mm.
Så jeg så en del på campingplasser i Sør-Norge, faktisk.
Ja. Men apropos folk, du skriver jo et sted, det er jo i Smørfjord, da traff du Gjørdes, og hun stilte liksom med dusj og overnatting og middag, og hvordan blir du liksom møtt av folk da? Når du kommer, og du er jo kanskje ikke på ditt hverken reneste, eller mest, lukta kanskje litt rart, og likevel så åpner folk døra og slipper deg inn.
Ja, ja det som er spesielt med Gjørdes, det var at hun kontaktet meg allerede før turen.
Oi!
Fordi at hun kunne by på overnatting og alt mulig. Men hun bodde på Smørfjord, og hvis jeg skulle besøke henne, så måtte jeg bare tilbakelegge 3000 kilometer ja, ja. Først. Så det var litt morsomt. Men jeg tror hun fikk litt sjokk når hun så hvor mye skjegg og hår jeg hadde når jeg kom til henne. For da hadde jeg vært ute igjen siden 125 dager eller noe. Ja, ja.
Men er det folk stort sett sånn, tilbyr det seg og overnatting og mat, eller må du liksom hinte litt?
Det første du må gjøre, det er å spørre om vann på vannflaska,
ja.
Fordi da er praten i gang.
Ja.
Da lurer du på hvor er du skal den, og da sier jeg Norge på langs, og de tenker bare wow,
ja.
Og jeg bare fortsetter samtalen, ja. Og jeg var borte i et tilfelle, rett før Oksantina, at jeg bare banket på en helt tilfellig hytte, og der var det folk.
Ja.
De ga meg vann på vannflaska, 10 minutter etter så var jeg i dusjen, og så gikk det vel en halvtime etter, og så satt vi i stua og pratet litt. Det her hadde jeg egentlig ikke tid til. Jeg måtte finne en teltplass. Men det løste seg, for jeg fikk liksom låne en sovesofa.
Ja.
Og fikk tilgang til kjøleskapet. Jeg vet ikke hvor lurt det var, men ja, det var noe mat igjen etter plasset.
Men du møtte jo, jeg har sagt, vår mann oppi der, og Bengt Are Barstad gikk du det på.
Ja. Det var egentlig veldig tilfeldig.
Ja.
Og det som var morsomt, det var at dagene før jeg hadde møtt Bengt Are, så hadde jeg publisert et innlegg på en sånn Facebook-side, at jeg var i, jeg tror den heter Rockborg Nasjonalpark.
Ja.
Litt vanskelig å uttale. Men hadde jeg hadde i hvert fall sett bildet av teltplassen min.
Mm.
Og så når vi møttes ved Altevann, så var det jo veldig tilfeldig det også, for de møttes hverandre bare midt inne i skogen. Det var en veldig morsomt møte med Bengt Are, fordi at i utgangspunktet så hadde jeg ikke forventet å se han, men vi følte med på hverandres turer,
ja.
Og han hadde håpet på å treffe meg, og det samme i retur.
Ja.
Så det var veldig morsomt å møte han, for jeg kunne til og med by på en vaffel, fordi at jeg kjente dugnadssengen som var på nærmeste DNT-hytte.
Ja. Ja. Og for deg som ikke kjenner Bengt Are, så er jo han som kaller seg vel 2000 dager ute nå, og skal bo ute i 2000 dager, ja, og er på vei sakte, men sikkert sørover. Men altså, du sa du har gått 134 dager, da har du vel hatt 133 overnattinger eller noe sånt da, kanskje?
Ja.
Kan du liksom dele noen sånne overnattinger, noen sånne netter som har bydd på kanskje store opplevelser i positiv forstand, og kanskje noen som ikke var så, så flotte på en måte?
Ja, absolutt. Det jeg husker spesielt godt, det er nok min første og andre overnatting.
Jaha.
Min første natt, det var på parkeringsplassen på Lindesnes fyr.
Ja.
Og min andre natt, det var ved et vann, like ved Hoftenes, ganske langt sørpå. Men I alla fall där så fick jag se en bäver på 5 meters skjold.
Oj.
Och jag trodde I utgångspunktet att det var en steinras som skedde, men det var ju bara halen till bävern som klaskade I vattnet. Så där blev jag lite sån chockad. Och den bävern, den var där väldigt länge. Den bara svämte runt på det vattnet som jag tältade lika vid. Men det var fler tältplatsen på Krypindalen. Det også en av de nettene jeg sov med fjellsky og pulk. Mm. Da var det utrolig flott solnedgang. Og jeg var jo også litt nervøs for den campplassen her. Jeg visste ikke hvor det var best å campe, med tanke på skredsikkerhet og så videre, vær I morgen og sånn. Så jeg tenkte bare sånn enkelt og rett, vi camper på toppen av fjellet, så får vi se hva som skjer.
Ja.
Det var utrolig fin utsikt, men det var ikke akkurat den beste strategiske plassen. Det var det ikke. Men det gikk veldig fint, det gjorde det. Og så var det jo på Grønli vattnet. Det ligger ved Kjækerfjellet.
Ja.
Og det veldig, veldig fint der. Bortsett fra at min kamerat fikk fisk på første kast.
Mm.
Det var helt utrolig. Men I alle fall, himmelen der, den var blå, oransje og lilla. Og det var helt utrolig det stedet der, altså.
Mm.
Ellers så hadde jeg 2 overnattinger som ikke var så positive. Den natten jeg sov I Finland, så tror jeg også at på den dagen så har jeg spist et eller annet som jeg ikke tålte.
Mm.
Eller det var kanskje en burger som var understekt, eller et eller annet sånt. Så jeg merket jo på kvelden at jeg var litt syk, egentlig. Og klokka bare 2 på kvelden, og da plutselig så måtte jeg kaste opp. Morsomt nok, så rakk jeg ikke ta opp teltduken. Og da tenkte jeg, og innerteltet også rakk ikke det gjør det, vet du. Da måtte jeg kaste opp, og gjorde det I innerteltet. Så alt ble jo brunt, da. Og regnbuksa, den hadde skiftet farge, og maten som jeg hadde kjøpt inn, den var full av... Nei, ufa meg. Men I alle fall dagen etter så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og jeg valgte å fortsette, fordi at formen hadde blitt mye bedre. Men det var også en natt ved Smørfjord, da jeg like ved, eller dagen før jeg var hos Hjørdis.
Mm.
Og det da var det masse vind, altså. Jeg hadde satt opp teltet I feil vei, slik at vinden tok godt tak, og teltplugger de bare føyk opp I lufta mens jeg så.
Ja, skal være forsiktig. Du var innom at du hadde en kamerat på besøk som fikk fisk på første forsøk her. Har du ofte hatt besøk underveis på turen, eller?
Jeg hadde med en veldig god kamerat I en uke.
Mm.
Han ble med fra Bjørneggen, det like ved Syland, og til Snåsa. Det var en veldig fin tur. Vi fisket nesten hver dag, og det skjedde masse kult der. Masse manneskit opp på showen.
Ja. Men du har jo en egen sånn Facebook-side for turen, og du har vært ganske flink å poste. Du har vel postet nesten hver dag ruta di og hvilke områder du har gått I og sånt. Og du har jo også en spleis der folk kunne eller kan sponsre deg.
Mm.
Men altså, hva gir det deg? Du får jo en del flotte tilbakemeldinger og masse likes og sånt. Og hva gir det deg sånn, på en sånn tur da?
Det jeg først og fremst stolt over, det å publisere et innlegg for hver dagsmarsj.
Ja.
Fordi det har liksom en dagbok, og noe å tenke tilbake til.
Ja.
Ellers, så det å dele opplevelser for meg, det gir meg ganske mye glede.
Mm.
For du får likes, men du får også mye kommentarer.
Ja.
I tillegg så det sikkert en del som føler på det presset ved å publisere ting hver dag, når det på en tur. Men det slipper du å tenke på når du går Norge blanks, fordi det rett og slett ikke dekning I hele Norge.
Nei. Du har likevel liksom postet fra hver etapp, altså?
Ja.
Ja.
Det har faktisk det.
Ja.
Ja.
Men da har du har hatt litt selskap, men du har jo gått veldig, veldig, veldig mye alene, da. Hva er det du tenker på når du går sånn kilometer etter kilometer?
Mm. Kunsten å gå, det kunsten å ikke tenke.
Ja.
Fordi at... Det som fint med å gå, det at du tømmer hodet for alt.
Mm.
Det det eneste du tenker på, det to ting.
Ja.
Hvor skal du tråkke igjen?
Mm.
Og hva skal du ha å spise? Ja. Eller det mat, stort sett. Ja.
Jeg føler at det blir litt sånn meditativt, på en måte.
Ja, kanskje.
Jeg har aldri meditert nå, men jeg kan tenke meg at det slik det føles ut.
Men det ja, nej absolut. Men en annan ting du tänker lite på, det är dyremöter och människomöter.
Mm. Ja.
Jag hade ju väldigt mycket kul möten med dyr ja. Och väldigt artiga upplevelser med människor.
Ja. Har du några dyremöter du kan dela?
Ja. 3 mil väst för Kautokeino.
Ja.
Där fick jag min allra största upplevelse. Jag campade på ett ställe som absolut inte är fint i det hela.
Nej.
Men det var närmare en bilväg och så ut, men det var inte bilar där. Men då när jag tog och drog upp tältduken så fick jag se en uggla som bara flög förbi mig på 2 till 3 meter avstånd. Och så hade vi ögonkontakt och så flög den vidare.
Ja.
Men så gick jag upp till bilvägen bara för att se på stjärnorna för det var skickligt stjärnklart den dagen. Och då fick jag se 6 ugglor totalt.
Oj.
Som bara ja, det flög i cirkel runt mig på 2 till 3 meters avstånd och någon av dem bara landade rätt på mig. Så jag kunde nästan ta på det.
Du var skikkelig nysgjerrig. Jeg trodde uglene var litt mer forsiktig.
Ja, det trodde jeg også.
Ja. Jeg hadde fått aksept naturens mann, vet du. Men altså, altså, det mange som blir tiltrekt av sånne lange, lange turer, lange vandringer og sånt. Hva det liksom vi mennesker liker med det? Altså, hva tenker du det liksom, hva det som tiltrekker oss ved en sånn vandring? Ja, men det är ganska många som har gått Norge på langs och ganska många som går andra långa turarna.
Mm. Jag tror det kan konkluderas med en setning.
Aha.
Det är töm hodet för tanker.
Ja.
Jag snackat en del med tyskare, eller möter tyskare underveis, och de sa de det enda grunden till att de reser till Norge för att vara här i 4 månader, det är för att tömma hodet på allt.
Ja. Ja, ja intressant. Du skriver jo på den du hadde jo en splice og der skriver du at du bruker naturen litt sånn som blå resept altså at naturen både en medisin og inspirasjonskilde til personlig utvikling det henger kanskje litt sammen med det vi har snakket om altså det der litt meditative med å gå på tur
absolutt, det gjør det
men det noe liksom tenker du at det gir noe mer at du liksom blir du et bedre menneske blir du liksom Blir du klokare på en måte, altså det og mer reflektert kanskje?
Du blir mer klar over detaljer når du kommer tilbake fra turen.
Mm.
Det har jeg veldig lagt merke til.
Ja.
Bare det å ta flyreise, det egentlig veldig komplisert.
Ja.
Fordi at først må du komme til flyplassen,
ja.
Må du sjekke inn bagasjen,
ja.
Og så du avhengig av fly i rute,
ja.
Og så du avhengig av at du rekker sikkerhetskontrollen.
Ja. Ja.
At du ikke glemmer noe på sikkerhetskontrollen.
Mm.
Så det är väldigt många sådana små ting då ja. Som du inte tänker på när du är ute i naturen.
Nej, alltså det är ju okomplicerat. Det livet du lever på tur då för du har ju med dig allt på ryggen.
Ja.
Så du tänker inte tänka på du ska inte nå något alltså med mindre du skulle nå den ruta dig då. Men alltså du kan ju stoppa när du är trött och slå upp tält och sova när du spiser när du må. Okomplicerat liv då. Det är det som kanske
Det var ett väldigt deilig liv.
Ja. Det du liksom nu när du kom tillbaka och sånt då har du fått tid att reflektera över liksom vårt moderna liv då så längtar du ut en gång.
Ja, det gick 24 timmar och så tänkte jag på en ny tur.
Ja.
Ja, det gjorde det.
Ja, det är gott gjort.
Så därför beställde jag flybiljetter till Bodø.
Ja, jag såg att du hade varit en liten snartur upp i norr igen.
Ja.
Men alltså vi har så försökt varit inom det men alltså är det något sånt tidspunkt eller är det något liksom när tid uppdagade du liksom att det att gå långt det är min grej liksom.
Ja, det undersökte jag faktiskt igår och jag fant ut att det var 4 juni 2019.
Ja, det var väldigt specifikt.
Yes. Då fant jag ut att då liker jag att starta och gå längre turer.
Ja.
För på den dagen så gick jag då från Vestby till Oslo.
Ja.
Och jag fick med en person som jag inte kände i utgångspunktet med på den turen där.
Mm.
För jag hade publicerat ett inlägg på Facebook. Och spurte om någon hade lyst att bli med.
Ja.
Och jag fick ju kommentarer ta tåget, ta bil. Ja, det var ingen måte på, men i alla fall hon blev med och det publicerade jag på Facebook efter turen. Och då fick vi väldigt mycket uppmärksamhet runt den turen.
Jag har cyklat till Vestby en gång faktiskt.
Ja.
Det är en fin tur.
Ja, det är det.
Som när det är trafik på E6:an alltså du går ju inte på E6:an men du ser den för att se det sån.
Ja, eller akkurat när jag gick så följde vi bilvägen. Det var lite sketchy, men det som var morsomt, det var att det var en äldre man som kontaktade mig efter turen.
Ja.
Och då introducerade mig för pilgrimsleden.
Ja. Det var der den kom inn I bildet, altså. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja. Vi kan jo snakke litt om pilgrimsleden. Hvordan var den å gå, egentlig?
Den egentlig ganske annerledes for at Norge på langs. Det var jo litt spesielt når jeg gikk, for da var det koronaperioden.
Mm.
Og det var ikke mange mennesker å se. Det var veldig populært å gå på pilgrimsleden blant tyskere, tror jeg.
Mm.
Men utrolig fint. Og det som var morsomt, det var at vi var inne på kirka stort sett hver dag.
Ja.
Den går jo på en måte fra kirke til kirke.
Ja.
Og så kommer det opp til Nidarosdomen, som
Det målet.
Ja.
Ja. Det noe spesielt som liksom, får du sjekka inn, eller det noe sånn målgang?
Det som veldig spesielt med pilgrimsleden, og det at den gangen jeg møtte flest mennesker under turen, det var på Nidarosdomen, fordi da ble jeg kjent med alle prestene som har en tilhørighet til Nidarosdomen.
Ja.
Så jeg ble tatt imot av alle prestene som der da, altså sognepresten og alt mulig.
Ja.
Og vi fikk jo den varme velkomsten.
Mm.
Men det som morsomt når du kommer til Nidaros, det at du må skrive deg inn I et sånt testament på at du har gått pilgrimsleden, og så får du sånn sertifikat på at du har gjennomført turen.
Ja, det greit å ha.
Ja.
Men altså, vi kan jo ta med den DNT-saga, for disse langturene jo noe sånn, relativt nytt da, fra DNTs side. De har jo merket opp en del sånne signaturruter og saga og ja, jeg vet ikke hva de kaller alle de rutene.
Ja, det finnes veldig mange av de.
Ja.
De gjør det. Og DNTs saga var jo spesielt på sine måter.
Mm.
Møtte ikke så mange mennesker der heller, utenom I rundene.
Ja.
Og det var spesielt. Det var,
du gikk på sommeren, antar jeg.
Ja, det var august.
August, ja.
Men det var spesielt fordi den starter da på Nordsjetter ved Ringebyfjellet.
Ja, litt nord for Lillehammer.
Ja, stemmer. Og så gikk jeg da Ringebyfjellet, og akkurat I det du ser rundene, så ser du plutselig mennesker.
Ja.
Og det var ikke bare litt heller, det var kanskje 100 stykker.
Ja.
Men det var helt vilt.
Mm.
På Ringebyfjellet så hadde jeg ikke møtt mennesker på flere dager.
Rundene populært I august.
Ja, det det.
Men vi kan liksom ikke snakke om langtur uten litt sånn praktiske ting. Og du postet på Facebook at du hadde gått ned kun 1 kilo på turen. Det jo, det synes jeg var spesielt, altså.
Ja.
Har du spist godt da, eller?
Ja, det det jeg kommer frem til nå. Det hvordan løser man problemet med vekt,
ja.
Samtidig som man skal spare vekt I sekken.
Ja.
Og det finnes ulike metoder, men det som viktig når du går Norge på langs, det å være klar over at folk vil deg aller best.
Mm.
Folk vil hjelpe deg, og de byr deg på alt mulig, av sjokolade og øl og brus og godteri, og, ja, det ikke måte på. Men I hvert fall, det å kunne gå ned 1 kilo, jeg ble veldig sjokkert selv, fordi at rett før Junkerdal Nasjonalpark, så veide jeg meg.
Mm.
Og da hadde jeg gått med 700 gram, så tenkte jeg, det noe gærent med vekta?
Ja.
For det hadde jeg vært ute ganske lenge. Men det var det ikke. Så jeg veide meg selv igjen når jeg kom hjem fra turen.
Ja.
Da hadde jeg bare gått ned 1 kilo. Men I alle fall, det å godsnakke med folk, hvis du sulten, og du ser at en på hytta for eksempel har litt sjokolade, som man egentlig ikke trenger, eller som man kan dele med, så da det å spørre pent. Bare, hei, det mulig på en liten smaksprøve?
Folk jo stort sett reise når det gjelder sånne ting, da.
Ja.
Men hva var det liksom sånn, hvis vi fortsetter litt med mat, da, hva bestod kostholdet ditt I?
Ja, jeg hadde jo en utfordring, fordi at jeg har nøtteallergi.
Ja.
Så nøtter, det noe jeg spiste veldig lite av.
Det får vi håpe.
Men ja, min kamerat, Vegard, han hadde jo med seg mye sjokolade, men med nøtter, fordi han visste at den sjokoladen den skulle han ha selv. Men I alle fall, det jeg spiste det var sjokolade, tørket kjøtt, real turmat, gikk det veldig mye av. Knekkebrød, smørost og baconost, godteri, muslibarer, fersk fisk, de gangene vi fikk det. Vafler og mye burger.
Ja.
Ja, det gikk utrolig mye burger. Jeg kjøpte sikkert om, det var morsomt da jeg kom til Lierne. Fordi at det da, mange kjøper bare kun en burger ja. Til middag. Men jeg kjøpte sånn to personer.
Ja.
Og jeg lurte litt på hvem var det som skulle ha den andre personen. Men jeg hadde også vitaminpiller. Okay. Fordi at det litt med tanke på hva man får inn. Det ble ja. Mye kjøtt, mye sjokolade.
Blir litt ensidig rett og slett.
Yes.
Ja. Men vi skal inn på litt sånn praktisk også rundt det utstyr du hadde med deg. Men jeg må jo, for du har lagt ut en del poster I etterkant av litt sånne erfaringer du har gjort der på turen rundt utstyr. Men det som imponerte meg litt var at sekken din veide kun 15 kilo.
Ja.
Det høres det veldig lett ut.
Det gjør det. Men så kom jeg mat og drikke I tillegg.
Ja, ok. Ja. Så 15 kilo var basisen, og så kom mat og drikke.
Yes, ja. Det det som står der. Ja. Men I hvert fall... Jeg har lært utrolig mye om vekt.
Ja.
Ikke bare min egen vekt, men også sekken sin vekt.
Ja.
Og jeg ble helt sjokkert over hva folk har med på tur.
Ja.
Fordi folk sparer vekt på alt mulig.
Mm.
Og det helt utrolig å se det jungelen av turutstyr som finnes. Ikke bare I Norge, men du har utlandet også.
Ja.
Så jeg ble veldig sjokkert. Men jeg hadde jo stort sett en... ganske lett sekk I Sør-Norge, da gikk jeg stort sett med tilgang til matbutikk. I Midt-Norge så var det litt verre, og samme I Nord-Norge og I Finnmark. Men når jeg pakket mat, så var det stort sett for en uke om gangen.
Ja. Ja. Og fikk du etterforsyning, eller var du innom butikk?
Begge deler. Det som en fordel med min far, det at han har liket veldig godt å kjøre bil.
Ja.
Så han møtte meg ganske mange ganger under turen, for da fikk han også oppdage Norge.
Ja, ja.
Men det han også gjorde, det var at han hadde med ekstra mat, drikke og så videre. Så det var en måte å holde vekta oppe på, og det var veldig viktig. I tillegg så vil jeg anbefale alle å lage en Facebook-side, spesielt hvis du går Norge på langs. For det første, det veldig mange som vil følge deg. Og for det andre, de vil hjelpe deg også. Og jeg fikk tilgang til mer mat under turen bare på grunn av at jeg hadde en Facebook-side
ja, smart
fordi folk bor I alle mulige steder I Norge altså. Ja. Ja. Til og med de små tettsteder så det folk bra på Facebook da.
Ja, 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 alle på Facebook
ja.
Men altså du skriver her, du klarte deg om ja, du har en fantastisk flott utstyrsliste som jeg har fått tilgang til og der det jo lista tre sekker, 48 liter, 68 liter og en på 70 liter
ja.
Det ganske små sekker for en sånn lang tur, egentlig, da.
Ja, det det.
Ja.
Den 48 literen, den funket utrolig bra I Sør-Norge. Fordi da var det sommer, det var rett etter 7. mai, for så vidt. Men så kom jeg opp mot Hardangervidda, og da var den 68 literen. Funket fint. Men det som de hadde felles I sekken her, det var at alle de sekkene ble ødelagt til slutt.
Oi. Utslitt altså?
Ja, alt mulig. Det skjedde mye rart.
De tålte ikke bruken altså?
Nei, jeg har kommentert det etterkant.
Ja, jeg har sett det.
Men I alle fall, den 68 literen, der røy koftebeltet.
Oh, ja.
Og det skjedde I Syland.
Ja.
Jeg hadde veldig flaks, fordi at hadde det skjedd på Hardangervidda, så hadde det vært en større utfordring. Men rett etter Syland, så møtte jeg Bjørneggen, DNT-et. Og der møtte jeg min kompis, som hadde tatt toget fra Bodø til Trondheim.
Ja.
Og kunne gå innom en sportsbutikk og kjøpe ny sekk.
Ja, for hoftebelte greit å ha.
Ja, det det.
Tungt å gå uten, sånn som man gjorde I gamle dager.
Ja.
ja, vi kan hoppe videre til telt. Her også har du listet tre forskjellige telt da.
Ja, jeg har det. I utgangspunktet så brukte jeg veldig mye mitt MSR Huba NX-telt. Ja. Det veier 1,1 kilo.
Det sånn enmannstelte?
Ja.
Ja.
Det også et fantastisk telt for de som litt lange, for du kan sitte opprett I det.
Oh, ja, okay.
Men jeg brukte også et Helsport ringstid-telt, noen Superlight. Det var min plan B, fordi at det jo litt logistikk med å sende tilbake telt ja. Og få nye telt.
Ja.
Og det der Elsportteltet, det fikk jeg på en veldig god avtale, fordi at det kjøpte jeg på Camp Villmark.
Ja.
Så da fikk jeg sånn 70% avslag. Men I alle fall, nei da. Og så hadde jeg det Hilleberg Solo-teltet. Det det ultimate vinterteltet.
Mm.
Det brukte jeg mye når jeg bodde på Røros. Og når jeg bodde på Røros, så var jeg nesten ute hver helg for å sove ute.
Ja.
Fordi at jeg bodde 400 meter fra fjellterrenget.
Ja, ja. Men jeg ser du har skrevet liksom bunnduk også, men den bar du med deg bunnduk? Sånn ekstra duk?
Ja, bunnduk hadde jeg med på min MSR-telt, ja.
Okay.
Ja.
Det gir litt ekstra beskyttelse mot vanninntrengning og sånt fra underlaget?
Ja, det jeg også for så vidt, men steiner og kvister for så vidt, det mest fokus på det.
Du sparer litt selve hovedteltet.
Mm.
Sovepose, det klarte du med en.
Ja. Da brukte jeg egentlig den rabbsoveposen, og da hadde jeg en komforttemperatur. Jeg tror det var på -5.
Mm.
Den funket under hele turen, og jeg var veldig spent da, på om det funket det hele tatt.
Er det en dunpose det?
Ja. Men den veide faktisk 1,2 kilo, tror jeg. Så det
en
veldig...
lett pose det, altså.
Ja, noen vil si lett.
Ja, ja, okay.
Mens andre, de, var fra den svensken jeg møtte, han sa, du må ikke bære på meg sånt som det her. Fordi han hadde kjøpt noe som heter kilt, så halvveis sovepose. Og den veide 600 gram, da.
Oh, ja. Hvordan fungerer den, da?
Jeg ikke helt sikker, for jeg har ikke prøvd den selv.
Nei, ok.
Mindre. Men den mye lettere da.
Mindre kanskje på et vis.
Eller? Ja, det kan godt være.
ja, liggunderlag for eksempel.
Ja, det var også et spørsmål. Fordi jeg hadde med tre forskjellige liggunderlag. Ikke med meg hele tiden. Men mitt sit-to-summit yellow-liggunderlag, det var bare 5 dager. Fordi det var så tynt, og det veide 300-400 gram. Men det underlaget jeg brukte mest, det også si til Summit, men det heter Etter Light Isolert Long.
Mm.
Og det også et veldig godt liggeunderlag, men etter hvert så tror jeg det ble hull på det eller noe sånt.
Ja.
Så da måtte jeg kjøpe meg en nytt liggeunderlag og få sendt det opp til Katie Kennel.
Ja.
Og da brukte jeg det Expedia Ultra Light.
Ja.
Ja.
Så jeg må liksom budsjettere med litt utstyrskjøp underveis også, egentlig da.
Jeg hadde en veldig, eller jeg var veldig uheldig akkurat når jeg skulle inn i Narvik-fjellet så røyket bæresystemet på min Osprey 70 liter og da fikk jeg en kant som var utrolig skarp, så den lagde hull både på liggeunderlaget, men også på pakkeposen til klærne mine og til og med ullungsen min realturmatposen.
Oi sånn.
Så det ble litt sånn hektisk, og så hadde jeg en pakke med sånn der gorillateip, og jeg tror jeg brukte opp nesten hele den pakka, bare på å surre inn, og prøve å gjøre bæresystemet best mulig da.
Ja, ja du hadde masse utstyr her, det ser du hadde med deg en lakenpose også, det var til bruk på hytta og sånn, eller?
Ja. Det som fint, det at jeg 25 år, og ifølge DNT, så du ungdom fra du jeg tror du var 13 til du 25 eller 26. Og så, da får du halv pris på alle ordentlige ting.
Ja.
Det kom godt med hvis du skulle sove inn på hit da.
Mm. Ja. Det ikke så dyr i utgangspunktet heller som regel. Så
nei.
I hvert fall ubetjent og selvbetjent og ganske overkommelig pris på.
Ja, jeg betalte 100 og 150.
Ja. Enkelt standard som regel. Men
ja.
Du har tilgang til utedo i hvert fall og inne i kjøkken og seng.
Man skulle tro at det var enkelt standard, men veldig mange av de DNT-tene som du går forbi, hvis du følger den nasjonale veien, de veldig god standard. Så du har faktisk tilgang til å lade mobilen nesten på alle hyttene.
Mm.
Det en fordel, selv om jeg hadde med solcellepanel, som også funket ganske greit. Men, nei da.
Du kan jo si litt, ja, solcellepanel, du sa du hadde jo med et sånt solcellepanel for å lade mobil og kanskje kamera da. Funket det som forutsatt, eller?
Ja, det funket mye bedre enn planlagt.
Jaha.
Jeg hadde prøvd det før, med et annet merke. Men det her, det funket utrolig godt.
Må du ha sol for at det funket? For det er jo litt sånn, noen er litt vare på det med sol, og noen fungerer litt i overskyet vær, og andre ingenting.
Ja, nei, det funket greit i overskyet vær, men det tar jo mye lengre tid.
Ja. Du kan jo kanskje liksom si litt om bekledningen du hadde med deg da.
Ja, den bekledningen jeg hadde på meg, den har da morsomt nok gått ut av produksjon.
Ja.
Men jeg brukte en Bergans Moa Pants, en veldig lett svette turbukse som tørka veldig fort, og der brukte jeg sikkert 70% av dagene. Og så brukte jeg en Columbia regnbukse som hadde glidelås på sidene, så slapp det å bli så klamt inni. Og så hadde jeg med en skallake fra Norrøna, en Gore-Tex-sake med masse puste eller noen glidelåser. Og så en rabb dunjakke som var veldig lett og greit å ha på når du skulle sette opp camp da.
Du hadde du med ekstra liksom dobbeltsett med ulltøy og sånne ting, eller?
Jeg prøvde å ha med minst mulig.
Ja.
Jeg kunne sikkert tatt med mer, men det også et tips jeg vil dele, det at ikke kjøp for stor sekk, selv om det kjekt å ha med mer.
Ja.
Fordi tenkegangen bak det kjekt å ha, den kommer ikke så god til nytte når du ute på tur.
Ja.
Fordi da pakker du det mer enn trenger, og sekken blir veldig tung.
Ja. Hva vil du anslå liksom med fullt med mat da? Hvis den var 15 kilo bare med utstyr og sånn, så hva var det tyngste du var oppi, tenker du?
Det tyngste, det var, da pakket jeg for 10 dager. Det var Øvre Dividal Nasjonalpark. Det var sekken tung, ifølge min beregning da. Jeg tror det var en 22 eller 23 kilo.
Ja?
Ja, det synes jeg var tungt.
Mange vil jo si at det en lett sekk.
Ja, det akkurat det.
Hadde du med deg mye sånn type fotoutstyr og den type ting, eller?
Jeg hadde lyst til å gjøre det, men jeg visste ikke helt hva jeg burde kjøpe og med plass. Men jeg tok bare med mobiltelefonen.
Ja.
Ja.
Den skulle du ha med uansett.
Ja, det akkurat det.
Snakke litt om sikkerhet og sånt. Du hadde med en sånn satellitt sender, for å si det sånn da.
Ja, en Garmin Inmi Research 2.
Ja.
Veldig nyttig og veldig lett. Verde 100 gram. Den hadde også en SOS-varsler, og det som var fint, det var at folk kunne tracke hvor jeg gikk.
Ja.
Så de kunne følge med, jeg tror det var hver halvtime, på hvor jeg var i Norge.
Ja, for det setter du i innstillingen, hvor ofte han skal sende ut et signal.
Ja. Ja. Og da kan du se veldig nøyaktig hvor jeg gikk i Norge.
For den er jo, for deg som lurer, så er jo den sånn tekstmeldingsbasert, altså, så du kan ikke få snakke med folk, men du kan få sendt melding om at du trenger hjelp, for eksempel.
Ja, stemmer.
Og så, hvis vi skal oppsummere litt på utstyr, så kan vi jo ta med du hadde jo et førstehjelpsskrin, og var det en sånn ferdig pakke, eller? Så du,
ja.
Du satte ikke sammen din egen...
Det som er fint, det er jo at jeg ikke den første som går Norge på langs, eller jeg på lengre turer, så jeg bare kopierte det andre folk hadde gjort.
Ja. Det er testet og fungerer.
Ja.
Og så skriver du her på brenneren din at du hadde en MSR Pocket Rocket DLX, og det var ditt favorittprodukt.
Yes.
Hva som er bra med den?
Det som er fint med det produktet, det er at det veier lite, og siste gang jeg kjøpte den, det er nok 3 eller 4 år siden, den funker like godt fortsatt, og den har brukt mye.
Er det en sånn som du skrur ned på toppen, eller en sånn? Ja, ok, sånn toppmontert på gassen da.
Ja. Og det som er fint er at den bruker veldig kort tid på å gjøre panna varm og utrolig energieffektiv.
Ja. Vi skal snart begynne å runde av litt da, men er det liksom sånn sett i ettertid, er det ting du ville ha gjort annerledes?
Man kan alltid tenke sånn. Det er nok en ting jeg har tenkt litt mye på, og det er startdato.
Ja.
Hva er det beste på min del, å starte 14. mai.
Ja.
Den største diskusjonen under Norge på langs, det er nok to ting. Det er snøforhold, og når skal du starte? Fordi når jeg startet 14. mai, så ble jeg møtt med 4 meter med snø.
Ja.
Men en annen ting, det var jo at det var jo flere folk som startet etter mai. Og de fikk jo litt dårligere vær oppe i Nord-Norge enn jeg fikk. Så kunsten å sette riktig dato, det er vanskelig, men det er gull verdt. Og jeg vil nok anbefale folk som skal gå Norge på langs, spesielt fra sør til nord, og starte i mai / tidlig juni. Ja.
Tenker du at du kunne brukt lengre tid? Altså, tatt det mer med ro?
Ja, og det er nok, hvis jeg skal røpe litt av min neste tur, så er det nok det jeg vil ha fokus på neste tur.
Ja, du vil ikke si hva det er for noe?
Jo, jeg kan jo nevne tema i hvert fall, for jeg har sagt ganske mange ganger allerede.
Ja, ok.
Men jeg tror neste tema, det blir vinter.
Ja.
Og jeg har veldig lyst å bare reise til Grønland eller Svalbard eller og når jeg studerte min mastergrad I naturbasert reiseliv så var det jo 14 stykker der som var guider fra Svalbard og tre av dem hadde eller de tre andre de hadde økonomibakgrunn og det bare en av de da men I hvert fall mersmak på det hvite øde det tror jeg kult og så har jeg veldig lyst til å padle spesielt I området rundt Femundsmarka og Rogen for det et område jeg har veldig ja, veldig tett forhold til da
Men et spørsmål som, ja, vi fikk det jo faktisk vel ut I trappa når vi kom, gikk opp her I tidligere I dag, så spør en kollega om liksom hvordan du på en måte finansierte turen, eller hadde råd til å være 134 dager på tur da?
Ja.
Når du kanskje så ung at du ikke har hverken stor husgjeld eller andre forpliktelser, men...
Ja, det akkurat det jeg har. Jeg har husgjeld, og jeg har studielån, for jeg har jo studert 5 års høyere utdanning.
Ja.
Det jo en kostnadskrevende prosess, uten tvil, men jeg var jo ganske heldig, fordi jeg fikk utrolig mye støtte. Når jeg lagde den spleisen, så tenkte jeg litt sånn, oi, kanskje litt så farlig farvann.
Ja.
Men i etterkant så det nok det smarteste jeg har gjort.
Ja.
Fordi jeg tipper halvparten av turen min, den ble finansiert via Splice og andre mennesker ville bare støtte meg.
Ja, og da snakket vi om et beløp på...
Ja, 40-50 tusen, kanskje.
Ja, såpass.
Ja. Jeg ble helt sjokkert. Bare folk bare sender en melding vet du, på Facebook og spør om telefonnummeret ditt.
Ja.
Da tenkte jeg bare, ja, jeg visste ikke helt hvem jeg ga telefonnummeret min til. Og så plutselig hører du bare pling, og det vips da.
Ja.
Da får du plutselig sånn 500 til 1000 kroner da. Og det betyr
ja.
Veldig mye da, spesielt for jeg som vandrer, og jeg skal være ærlig på det, og sa at jeg sa jo opp jobben min, jeg var jo veldig heldig som fikk den jobben, men for min del så handlet det veldig mye om å kunne utfordre seg selv, og drive med personlig utvikling.
Mm.
Men den andre halvdelen av turen, den ble finansiert fra egen lomme.
Ja.
Jeg hadde spart opp.
Mm.
Ja.
Så det trikset. Splice eller Patreon og så spare rett og slett.
Yes, men du kan jo alltid høre om spons, men jeg hadde ikke så veldig stor tro på at folk skulle gidde å sponse meg, men I etterkant var det veldig gøy å se på respons da.
Mm. Ja, det kanskje lettere når man blir mer kjent, kanskje.
Ja, det nok det.
Og... Men skal vi liksom, for å avrunde litt... Andre som går og tenker på det der greiene med å skal gå en sånn, det må jo ikke være Norge på langs, men si ta en 4-ukers tur da. Si at det, hva tipset for å få det til?
Bare sette en startdato,
ja.
Og det veldig artig.
Ja.
For det pleier jeg å gjøre når jeg på tur.
Ja.
Jeg setter en startdato, si 16. mai eller 14. mai når jeg startet. Og så holder du den startdatoen, og så gjør du alt du kan for at den turen blir realisert da.
Ja.
Startdatum for Norge på langs, den tror jeg satt 3 måneder før turen. Og da tenkte jeg, yes, akkurat den dagen, da skal jeg stå på Lindesnesfyr med skoa på, og forhåpentligvis så har jeg tenkt grunnig gjennom hva jeg går på, men det gjorde jeg absolutt ikke. Men, nei da, og vi skal ut på en 4-ukers tur, og du synes det mye å planlegge, så bare ta 1 uke om gangen. Jeg gjorde en stor tabben og planla for 140 dager på tur. Masse arbeid, mye ekstra slit. Men hadde jeg greid å bare planlegge for 1 uke om gangen, så hadde det gått fint det også.
For det utstyr du har med deg, det skal du på en måte ha med nesten hele veien. Så det jo på en måte den provianten og det overnattinga og hvor du skal gå en som du må nesten ta fra I hvert fall uke til uke.
Ja, og når du har en egen Facebook-side, som jeg vil anbefale å lage selv hvis jeg på 4 ukers tur, så... og du trenger behov for proviant, og din familie eller slekt bor langt av gårde, så det veldig mange som har lyst til å støtte deg. De vil hjelpe deg, de vil levere mat, og jeg har vurdert om jeg skal reise opp til Bengt Are, og bare for å levere mat til han og jeg.
Ja, det blir jeg nok glad for. Men da det vel bare å si at folk må sette av tid, sette startdato, og sette av litt penger.
Ja, og bare få på seg skoene.
God tur da, kanskje?
Absolutt.
Ja, takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.